Ayub bab 8. Bildad milani adili paukumaning Allah. Tumuli Bildad wong suah mangsuli caladune nganti piro lawase anggonmu duwe ujar mangkono iku sarta tembunging tutukmu kaya angin gedhe iku. Apa ya Gusti Allah kok mbengkokake keadilan? Apa ya Kang Maha Kuwasa kok mbengkokake kabeneran? Manawa anak-anakmu padha gawe dosa marang panjenengane, mesti wis dipasrahake marang panguasane panerake dhewe. Nanging manawa anggonmu ngupaya Gusti Allah sarta nyuwun sih piwelas marang Kang Maha Kuwasa, anggere kowe resik lan temen, panjenengane mesti banjur wungu lan mitulungi kowe, tuwin dandani omah kang dadi wewenangmu. Satemah kaananmu kang wiwitan bakal katon asor, dene kaananmu kang wekasan bakal dadi mulya banget. Takono to bab wong-wong jaman biyen, lan gatekno opo kang wis katitipriksa dening para leluhur. Amarga kita iki padha bocah dek wingi sore, padha ora sumurup apa-apa, awit umur kita ana ing donya iki kaya dene wewayangan. Para leluhur mau rak sing kudu mulang lan pratela marang kowe tuwin nglairake tetembungan kang metu saka ing atine. Bangsane glonggong apa bisa tukul gedhe manawa ora ana ing rawa, utawa glagah apa bisa tukul subur manawa tanpa banyu. Sanadyan lagi nedeng-nedenge tukul sadurunge mangsane dipecok, rak mesti banjur alum gelis iku katimbang karo bangsa suket liyane. Ora beda karo lelakone sakae wong kang ora eling marang Gusti Allah, iku sirna pangarep-arepe. Pangarep-arepe kaya jaring kemlandingan lan pangandele kaya jaring kemonggo. Omahe dianggo sesenden nanging ora bisa terus ngadeg, digondeli nanging ora kuat. Dheweke kaya tetuwuhan kang isih seger ana ing padanging srengenge, elunge mratani ing patamanane. Oyot-oyote ngubet-ngubet ing tumpukan waktu lan nelesep-nelesep ing selo-selaning watu-watu iku. Manawa dibedol saka ing panggonane, banjur diselaki dening panggonan mau pangucape, aku durung tau weruh kowe. Ya mangkono iku kabungahaning uripe, sarto nuli ana tetukulan liyane kang tuwuh saka ing lemah. Sumurupa Gusti Allah ora bakal nampik wong kang temen lan ora ngasto tangane wong kang gawe duraka. Panjenengane isih damel tutukmu gumuyu sarto damel lambemu asurak-surak. Satrumu bakal sinandangan wirang, tuwin tarupe wong duraka bakal sirna.